Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069 208 403, pozivom na naš broj telefona 041 231 633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Mir Boži, Hrista se rodi, Bog se javi, poštovani slušaoci, i neka su vam srećni praznici, Krstovdan, Bogojavljenje i Jovanjdan, i neka je srećna krsna slava svima koji slave Jovanjdan. Dobro vi nama došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj će večeras na naša pitanja odgovarati sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Bog se javi, oče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Vajic mi se javi, bolje vas našao, i Hristo se rodi, i također želim da poželim nastupajuće praznike srećne i blagoslovene, i novu godinu i vama i vašim slušaocima.
Hvala oče, hvala i na ovim čestitkama i blagoslovu. A evo za vas, draga braće i sestre, na početku emisije poziv da nam i dalje pišete na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i da pozivate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 porukom na broj 069 208 403. Oče Slobodan, danas smo proslavili Krstovdan, sjutra je Bogojavljenje, a dan posle u utorak Jovanjdan, pa da nam kažete nešto o ovim velikim praznicima naše crkve.
U današnje vrijeme, pa tri praznika, Krstovdan, Bogojavljenje i Jovanjdan, mi slavimo kao tri zasebna praznika, odnosno slavimo u tri posebna različita dana, jedan za drugim. A nekada u ranije vrijeme je se ova tri praznika slavila zajedno u jednom danu, što zapravo jeste i onako kako treba da se slavi, jer smisao ovih praznika i sadržaj ovih praznika je jedan, jedinstven, zajednički, i pa i danas, iako ih slavimo u tri različita zasebna dana, možemo ih shvatiti tako i treba, i doživljavamo ih kao jedan zajednički praznik. Danas smo, kao što rekao ste, proslavili Krstovdan, i to je zapravo pomen, dakle, proslavljanje događaja krštenja Hristovog od Jovana Preteče na rijeci Jordanu. I prilikom krštenja Hristovog, kao što znamo iz svjedočanstva Svetoga pisma, svijetu prisutnima i cijeloj nakokupljenim narodu koji je prisustvovao tom događaju, a i uopšte svijetu, istoriji, se prvi put objavila javno Sveta Trojica. Dakle, u Starom Zavjetu bilo je nagovještaja, ikonizacije i najave Svete Trojice na više mjesta, a u Novom Zavjetu, konkretno pri događaju krštenja Hristovog, Sveta Trojica se javno objavila svijetu. Dakle, Bog Otac se javio glasom i posvjedočio da je Hristos njegov sin, ljubljeni, koji je po njegovoj volji, a Duh Svet je u vidu goluba sišao na Hrista, dakle na Sina Božeg, i time je se javno obznanila tajna Svete Trojice svijetu. i zato se ovaj praznik i naziva Bogojavljenje, odnosno na grčkom Teofanija, dok je praznik kada se Bog, odnosno Bog Trojica, koji je naš Bog, javio svijetu. I kao što je uobičajeno, kao što je to slučaj sa svim većim praznicima u toku godišnjeg kruga, kada se slavi jedan praznik koji je crveno slovo, obično sutradan po tom prazniku se slave, tako da kažem, najznačajniji učesnici toga praznika. Tako, na primjer, po rođenstvu Hristovog odmah dan poslije slavimo sabor Presvete Bogorodice, po blagovijestima slavimo Arhangel Gavrila i tako dalje. Pa tako i pri ovom prazniku Bogojavljenja, dan poslije slavimo Svetoga Jovana Krstitelja Preteču, koji je jedan od najznačajnijih učesnika ovoga događaja, a i čija je glavna uloga u domoslu spasenja bila ta, dakle, da javlja, da bude preteča Hristov, da javlja i prorokuje o dolasku Hristovom u svijet i da ga krsti i rukom dodirne i tako pokaže, posvjedoči da je to Sin Boži, i zato se, dakle, slavi dan poslije Bogojavljenja uspomena na Svetoga Jovana Preteču i Krstitelja. Kao što znamo, na Krstov dan i Bogojavljenje se vrši veliko vodoosvećenje i onda se sa osvećenom vodom koja se u hramu uzima, škropi, dakle, domovi, dakle, imanja naroda, dobro je da se pije ta voda i čuva se u kući, koristi se po potrebi kao zaista osvećena i blagodatna vodica. A negdje je običaj u nekim parohijama, nekim pomjesnim crkvama, eparhijama, da sveštenik pred Bogojavljenje, odnosno pred Krstov dan, ide, dakle, i osvećuje vodicu po domovima ili osvećenu u hramu vodicu raznosi poslije po parohiji, po domovima i tako unosi blagoslov ovoga praznika u sve domove svoje parohije. I također, Jovan dan je brojna slava u našem narodu. Mnogo ovaj svečara ima koji slave Svetoga Jovana i odnosno ovaj praznik sabora Svetog Jovana Krstitelja kao svoju krsnu slavu, i eto, ovom prilikom bih također da čestitam svima koji slave Svetog Jovana kao svoju krsnu slavu, kao svoju zaštitnika svoga domova, želim da čestitam slavu i praznik.
Oče, da nam kažete nešto i o značaju Bogojavljenske vodice za pravoslavne hrišćane, o njenim svojstvima, o tome na koji način se može koristiti. To je zaista jedna velika svetinja, pa da malo pojasnite našim slušaocima na koji način da je koriste.
Jeste, kao što rekao ste, osvećena voda je velika svetinja, jer svojim ulaskom u vode Jordana Gospod je, kao što kažu pjesme koje se pjevaju na ovaj praznik, osvijetio vode. Dakle, jer zaista je veliki događaj kada tvorac, stvoritelj vode i sve prirode, cijelog suštavstva, ulazi u svoju tvorevinu, i to je dovoljno da se njegovim dodirom sa tvorevinom ona osvijeti i preobrazi. Tako, kao uspomenu i kao, dakle, svjedočanstvo toga mi danas imamo u našoj crkvi, odnosno u crkvi pravoslavnoj, pojavu da se osvećena voda, nakoliko dugo ona stajala, ne može da se pokvari ili da se promijeni, jer zaista prilikom osvećenja vode je blagoslov Božji, blagodat Svjetoga Duha, dakle istog onog duha koji je sišao na Hrista, Sina Božjega, pri njegovom krštenju u rijeci Jordanu. Dakle, ista ta blagodat istoga toga duha silazi svaki put na vodu kada se ona osvećuje, i onda ona biva preobražena i biva osvjećena i blagotvorna. Onda se vjerni narod koji bilo kakvu tegobu da ima, bilo kakvi potrebu da se nečim, da kažem, da upotrijebi tu vodu, dakle, bilo pijenjem, bilo mazanjem tom vodom ili škropljenjem doma, dakle, u toj vodi osvećenoj vide jednu svetinju, jedan blagoslov Boži. I ono što bih sad ovdje naglasio je da postoji, dakle, taj neki pogrešni pristup svemu tome. Neki ljudi doživljavaju pa da tako kažem neki magijski način. Dakle, ta voda je preobražena, ona je ostaje voda, dakle ona nije postala ništa drugo nego voda. Ali ona, kao i sva tvorevina koja će u budućem času biti preobražena, ona je preobražena silom i nailaskom svjetljoga duha i blagoslovom Božim. Tako da se isključivo samim tim ako se koristi i upotrebljava na način koji Bog to traži i očekuje od nas, a to je sa blagodarjeći Boga, sa molitvom i sa smirenjem, onda ona ima svoje pravo blagosloveno i blagotvorno dejstvo. Dakle, ona nije nikakav eliksir, nikakvo magijsko sredstvo koje mehanički može da čini neko čudo ili ne znam nija šta. Dakle, samo uz molitvu Bogu, dakle, uz smirenje, ona se koristi kao, da kažem, kao neko sredstvo koje osvećuje i koje svojim dejstvom može da doprinese napretku i u duhovnom smislu i može da pomogne u nekim tegobama, bilo duhovnim, bilo tjelesnim.
Sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju, ti čistotom tvojom ljudske duše teknu, i ko strašna truba sa Jordana jeknu, budeš ljude osna i porokalena. Kad se kira beše blizu do korena, ja se tebi klanjam, ja se tebi molim, pomozi da svakoj napasti odolim, daj mi od tvog srca lavovske jačine, daj mi od tvog duha angelske beline, daj mi tvoje moći da postignem proboj, Bogu se pokoriti, vladati sobom, krstiti se postom, čistiti se sladiti molitvom i nebeskim zrenjem, i bez straha hodit mučeništvu svakom, sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane, pravdu slavni mučeniče, ti koga se vojske nečastivi boje, nemoj se oglušit o moljenje moje, no ukrepi me vama tvojim, da ko sveća pravo pred Gospodom stojim. O sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju.
Pitajte sveštenika.
oče Slobodane, danas je 32. nedjelja po pedesetnici, pa da nam protumačite i evanđelje koje se čita na današnju nedjelju.
32. nedjelju po pedesetnici čita se obično evanđelje o Zaheju, no budući da je današnja nedjelja Krstovdan i nedjelja pred Bogojavljenje, onda tipik propisuje da se čita evanđelje po Marku, dakle iz prve glave evanđelja po Marku, koje govori o svetom Jovanu Krstitelju i nagovještava događaj koji slavimo sutradan, a to je Bogojavljenje. Dakle, sveti evanđelist Marko svoje evanđelje počinje svjedočeći o početku Hristove javne misije i njegove javne propovedi u svijetu. Dakle, do svoga krštenja, do svoje 30. godine, kao što znamo, Gospod Isus Hristos je dakako učinio čuda, ali ona su bila više tajna nego javna, a tek od svoje 30. godine, od događaja njegovog krštenja, on počinje javno da propovjeda svijetu i da javno čini čudesa i da ispunjava svoju misiju spasenja. I tako sveti evanđelist Marko na početku svoga evanđelja odmah ističe i pominje proročanstvo proroka Malahije o svetom Jovanu Krstitelju i preteči. Njegovo proročanstvo o svetom Jovanu kao angelu koji ide pred licem Gospoda. Sad pitamo se zašto i prorok Malahija i sveti evanđelist Marko i drugi evanđelisti nazivaju svetog Jovana angelom, jer znamo da je on bio čovjek. Ali zato što su on svojim životom bio jednostavno upodobio angelu. On je bio zemaljski angel, možemo tako da kažemo. I od svih smrtnih ljudi se najviše približio angelskom životu. On je, kao što znamo, rođen od veoma starijih roditelja. U svim poznim godinama Zahar i Elisaveta su dobili svetoga Jovana, tako da je on još u ranom djetinjstvu svom ostao siroče, ostao bez roditelja i tako na taj način mu je Bog postao jedini roditelj. I također znamo da je njegov otac bio prvosveštenik, pa iz toga slijedi da je Jovanovo bogopoznavanje, njegov život i težak životu po Bogu je time bilo pojačano. Također njegovo začeće utrobi majke njegove koja je do tada bila nerotkinja voljom Božjom i njemu nije moglo ostati nepoznato, jer kao što su evanđelisti, evanđelist Luka koji to podobno opisuje, poznavali tu čudnu istoriju njegova začeća, onda je tim prije morao znati i sam sveti Jovan, i on je znao time da je njegova misija, da je od Boga predodređen, da kao angel Boži objavi dolazak Hrista u svijet, dolazak spasitelja. Pa on je, poznavajući sveto pismo, znao i proročke riječi angela koji kaže on će biti veliki pred Bogom i napunit će se duha svijetoga još u utrobi matere svoje. I on će naprijed doći pred njim, dakle pred Isusom Hristom, u duhu i sili linoj. Sve ovo Jovan znao još kao dijete i čim je počeo da čita i proučava sveto pismo. I to je odredilo njegovu ličnost, dakle i karakter njegove ličnosti, i on je, znajući to i od Boga predodređen, već od svog ranog uzrasta počeo da ispunjava tu svoju misiju. Šta je on učinio? Dakle, on se odmah povukao u pustinju, kao što svjedoči sveto pismo, i danonoćno je molio se Bogu, predao se sav život svoj, samog sebe, on je predao Bogu. I očekivao je, dakle, od Boga poziv na ono što on treba da čini. Dakle, on je bio na taj način učen ne od ljudi, ne od književnika onoga doba, nego je učen neposredno od Boga, jer on opštio sa Bogom i sam Bog je njemu neposredno otkrivao njegovu vodu. I tako odijeljen od svijeta, sveti Jovan se potpuno pripojio Bogu i time, dakle, on je postao, dakle, podoban angelima, i zato ga prorok i evanđelist nazivaju angelom. Također sveti prorok Ilija naziva svetoga Jovana glasom koji viče u pustinji: pripravite put Gospodnji, poravnite staze njegove. Dakle, dok se ono prvo proročanstvo odnosilo na lični karakter, na ličnost svetoga Jovana, na njegovo pozvanje, a ovo drugo svjedočanstvo proroka Ilije se odnosi na karakter same te njegove službe, odnosno njegove misije. Njegova misija je dakle, imala da bude ta, da on bude vapijući glas u pustinji, koji će da opominje ljude da ih poziva na pokajanje i da pripravljaju put za Gospoda koji dolazi. Pripravite put Gospodnji, poravnite staze njegove. A to će, to on poziva ljude da to učine tako što će da se ispovijedaju, da se pokaju i da daju plodove dostojne pokajanja. I da to učine što prije, jer Gospod dolazi veoma brzo, dolazi odmah za njim. Dakle, putevi Gospodnji su zapravo duše ljudske i oni trebaju da pripravne, da poravnaju te puteve, odnosno da očiste svoju dušu, a to će učiniti pokajanjem i ispovješću. I tako se u Svetom evanđelju po Marku kaže, pojavi se Jovan krstijeći u pustinji i propovijedajući krštenje pokajanja za oproštenje grijeha. Dakle, Sveti Jovan je preteča Hristov ne samo time što su on objavio svijetu i pojavio nekoliko mjeseci prije Hrista, nego i još više po propovjedi i svome dijelu kojim je on pripremao ljude da dočekaju Hrista. Dakle, njegova misija se sastojala u tome da on pozove ljude na pokajanje za oproštenje grijehova. I, dakle, budući sam pripreman, zato pripremao se kroz post, dakle, živeći u pustinji, on je shvatio da je ono jedino potrebno čovjeku, dakle, da se brine o svojoj duši i da se tako priprema za dolazak do Gospoda i za sretanje Gospoda. I kao što kaže Sveto pismo, sam se Sveti Jovan hranio ovršcima i divljim medom koji je nalazio u pustinji. I on nije upotrebljavao, nije pio ni vina, niti bilo ikakvih drugih jakih pića. I dakle, tu vidimo da on nije hranjen, niti, iako uzimo taj divlji med i ovrške, on nije hranjen time, nego je hranjen silom i blagodaću Božjom. On također nije se brinuo ni za druge tjelesne potrebe, za odijelo, za kuću, za stanovanje itd. Njegovo stan je bila pustinja, a odijelo, kako kaže pismo, kamilja dlaka i kožni pojas oko bedara. Dakle, pokajanju koje je Sveti Jovan propovijedao treba da prethodi, kao što je on pozivao, ispovijest. Dakle, i to znači da krštenju koju on vrši sleduje oproštenje grijehova. E sad, tu ispovijest, pokajanje i krštenje vodom vrši sam Sveti Jovan, no oproštenje grijehova nije u njegovoj moći. Jer samo Gospod Bog, samo Hristos može vršiti oproštenje grijehova. I zato Sveti Jovan to priznaje i zato govori, ja vas krštavam vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. I time on priznaje i ispovijeda da on svojim krštenjem samo priprema ljude za ono pravo krštenje Hristovo. Njegovo je krštenje tako više kao ikona, kao znamenje onoga pravog krštenja, a to pravo krštenje, Hristovo krštenje, ono krštenje kojim se čovjek čisti od grijeha i kojim postaje nova tvar i postaje sin Boži. Dakle, i postaje tako žitelj ne više dakle, ovoga zemaljskog carstva i zemlje, nego žitelj Carstva nebeskoga.
Pitajte sveštenika.
Evo, nakon ovih uvodnih tema i tumačenja evanđelja koje je čitano na današnjim svetim bogosluženjima, liturgijama, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Slušateljka pita kakvo ponašanje je ispravno u slučaju da smo u društvu ljudi koji govore da Boga nema ili savjetuju na grijeh ili savjetuju onako kako oni doživljavaju Boga ili pak hule. Kaže da je više puta došla u situaciju i da osjeća grižu savjesti kada oćuti, a i kada nešto kaže.
Svi mi se svakodnevno srećemo s ljudima koji nisu vjerni. Pa čak i sa onima koji su protivnici Boga, protivnici crkvi, koji i hule čak na Boga i na crkvu, no to nikako ne treba nas da sprečava da mi ispovijedamo i pred njima svoju vjeru. Naprotiv, naša dužnost i naš poziv kao hrišćana jeste da na pravi način ispovijedamo našu vjeru i da živimo u skladu s tim što ispovijedamo, u skladu s tom vjerom, i onda ćemo mi na taj način, shodno Hristovim riječima u Svetom pismu, biti svjetlo svijetu i so zemlji. I tako će ljudi, vidjeći naša dobra djela, proslaviti Oca našega koji je na nebesima. Ljudi koji govore da nema Boga i koji savjetuju nas na grijeh i da živimo onako kako oni žive, shodno njihovim shvatanjima, uvjerenjima, te ljude treba poučiti, dakle, krotko i blago. Dakle, bez nikakve prisile ili kroz neku raspravu ili svađu, jer kao što je govorio blaženopočivši patrijarh Pavle, potrebno je da imamo blagu riječ, a čvrst dokaz. A taj čvrst dokaz smo upravo mi, i naša vjera i naše življenje po toj vjeri. Tako da ova slušateljka ne treba da osjeća grižu savjesti kada nešto kaže. Ona ne treba da čutimo, mi smo Hristovi vojnici, njegovi sljedbenici, i mi treba da ispovedemo Hrista, ali sa smirenjem i s ljubavlju. I mi nikad ne znamo, neku riječ možemo da uputimo blagu, krotku, koja je ispunjena vjerom u Hrista, nekom koji je bezbožnik, i ta riječ može da bude sjeme vjere u njemu samom. Tako da nikad ne treba da usluknemo pred nekim ljudima koji su nevjernici, koji su bezbožnici, po koji hule. Treba i poučiti krotko, treba im reći ono što treba da čuju, dakle, bez ikakvog ubjeđivanja, i onda će, dakle, naše je da to kažemo, a Bog je tu da učini ostalo.
Evo sljedećeg pitanja, oče, da li nepokajani grijehovi živih roditelja negativno utiču i iskušavaju život njihove djece koja su zaista istinski pobožna?
Grijeh je lični akt. Mi kada griješimo, griješimo kao ličnosti, kao jedinstvene neponovljive ličnosti. A prema tome, mi smo krivi isključivo za svoje grijehe, i za svoje grijehe ćemo dati odgovor u dan suda, a ne za tuđe. Međutim, moguće je da u nekoj porodici, ako roditelji žive grešno, ne kaju se i tako dalje, da vlada neka negativna atmosfera i da se zbog toga blagodat Božja udaljava od te porodice, od te kuće, i da sljedstveno tome djeca takvih roditelja imaju određene tegobe i poteškoće u svom duhovnom životu, u smislu konfrontacije s roditeljima i tome slično. Ako ih roditelji sprečavaju da čine nešto što oni žele da čine, da idu u crkvu i tako dalje, onda dolazi do nekoga sukoba i tu se pojavljuje neki nesklad, neka disharmonija u toj porodici, i to može da utiče, da kažem, na njihovu djecu, ali u smislu da im otežava njihov duhovni put. Grijehovi roditelja nikako nisu grijehovi njihove djece. Djeca koja su istinski pobožna treba da se moli za svoje roditelje koji nisu vjerni. Jer, kao što kaže Sveto pismo, mnogo može molita pravednika. Tako da ne treba u tim slučajima djeca da se svim silama nasilja trudi se da ne dolazi u svađu sa svojim roditeljima, da budu strpljivi, da se mole Bogu za njih i za sebe same, i onda je da vjeruju da Bog može za jedan dan sve da promijeni, da ti roditelji također postanu pobožni i da počnu da se kaje. Ako samo treba strpljenja, treba moliti i jake vjere u Boga.
A da li oče grijehovi nepokajani roditelja koji su upokojeni mogu da naude njihovoj živoj pobožnoj djeci? Govorili ste u prethodnom pitanju o grijesima živih roditelja.
Dakle, grijehovi nepokajanih, upokojenih roditelja ne mogu nauditi njihovoj djeci. Jer svako je, kao što rekao, pred Bogom odgovoran za svoje grijehe. Ali isto tako može da se stvori opet neka negativna atmosfera i tegoba i zato se treba stalno moliti za upokojenje, paliti svijeće, pominjati na proskomidi, jer to mnogo znači. Dakle, crkva kad se moli za upokojenje koji su se predstavili, koji su izašli pred Boga i nepokajani, to mnogo može da njima da pomogne i da im znači, tako da opet se vraća na to, kažem da je tu najbitnija vjera u Boga i jaka usredna molitva.
Zašto vladike ne zabranjuju ispovijedanje vjernika za vrijeme svete liturgije, jer je to pojava u velikom broju crkava u Srbiji i kako istinski vjernik s tim u vezi treba da se ponaša, pita slušalac iz Užica.
Da, postoji ta praksa ispovijedanja u toku liturgije, odnosno neposredno pred sveto pričešće, i lično smatram da je ta praksa pogrešna, jer time se na neki način ometa, prekida liturgije. Kako? Tako što cijela liturgija je usmjerena ka priječešću, ka osvećenju darova i ka razdavanju tih istih darova kao tijelo i krv Hristovu vjerom narodu. I sada kad dođe do tog momenta priječešća, onda tu se staje i onda nekad se dešava da bude pun hram Bogu hvala naroda, i onda ta ispovijest koju tad preduzima sveštenik potraje pa i do sat vremena. Tako da se time narušava neki ritam, da kažem, liturgije. No, to je zapravo ostatak iz nekih ranijih vremena. Mi znamo da neka prethodna vremena, decenije koje su iza nas, su, dakle, za vrijeme bivšeg komunističkog sistema, su se između ostalog odlikovali time što je veoma mali broj ljudi odlazi u crkvu. I ti koji su odlazili su možda jednom ili dva put godišnje u vrijeme velikih postova da bi se pričestili, i onda sveštenik koji tada služio, imajući te ljude u hramu jednom ili dva put godišnje, onda je on jednostavno nije imao drugog nego da iskoristi taj njihov dolazak u crkvu i da ih tad poduči, da ih spovijedi, da ih pričesti i tako dalje. Jer nije mogu da je kaže dođite sutra, dođite neki drugi dan, jer oni će doći po tek možda naredne godine. U najboljem slučaju još jednom u toj godini. I zato je on njima navagao da prilikom prije tog dolaska poste tih nekoliko dana, koliko je eto, minimalno potrebno se spremi za sveto pričešće, i dakle on ih je tada ispovijedao u toku te liturgije i pričešćivao. I onda se taj običaj zadržao nekim eparhijama i parohijama i do dan danas. I mislim da je vrijeme polako da se to, jer sada su druga vremena, sada ljudi odlaze češće u crkvu i postoji neki življi, neki ljepši kontakt sveštenika sa svojom pastvom, i onda treba prosto poučiti taj narod da se odvoji na ispovijest od same liturgije, da to bude prije ili poslije kako već sveštenik nađe za shodno i u dogovoru sa parohijanima. A dok se to ne desi u tim slučajima gdje postoji ova praksa, istinski vjernik, kao što pita ovaj slušalac, treba to da prihvati sa smirenjem i da u svemu gleda kako da stiče duhovnu korist. Ukoliko on ne želi i nema dovoljno vremena tu da se ispovedi na toj prilikom te ispovijesti na liturgiji, onda on može da ode da zamoli sveštenika da to učini prije ili poslije kad već njegova savjest njemu nalaže. I dakle, ono što je bitno, treba raditi na sebi, da ispravlja sebe, a ne svijet oko sebe. Dakle, treba prihvatiti sve sa smirenjem i treba biti strpljiv.
Slušalac kaže, oče Slobodane, da pripremaju slavlje sredinom februara, ali su vidjeli da u to vrijeme pada nedjelja kada se posti na Bijelom mrsu, a da post počinje nedjelju dana kasnije, pa ih zanima da li se i Bijeli mrs hvata kao početak posta ili se može u nekim slučajevima jesti meso.
Pa sve što su pročitali u kalendaru je jasno. Bijeli mrs znači, sama riječ kaže da to mrs, ali je bijeli, što znači da se ne jede meso, jedu se mliječni proizvodi, mlijeko, jaja i tako dalje. To nije početak posta, jer naziva se mrs, ali je priprema, posljedna pripremna nedjelja pred početak posta i zato se ne jede meso. I sad neki će reći to je ustanovljeno i odnosi se konkretno na manastire gdje monasi koji postaje više nego mi koji smo u svijetu, koji postaje strožije, njima treba da se pripreme postepeno za to. Međutim, ne znači to samo, kada je u pitanju post, priča i ispovijest, nima tu razlike kada je u pitanju monah ili dakle, hrišćani koji žive u svijetu, naravno, shodno svojim obavezama i poslu koji radi hrišćani koji u svijetu, sebi će odrediti uz blagoslov njegovog sveštenika onakav post koji on može da realno da izdrži, da podnese, ali ako već pitaju ovi slušalci i spremaju to slavlje, može da se spremi i bez mesa i mislim da će tako biti blagoslovenije, da se izbjegne to meso, da se spremi riba ili jaja, mliječni proizvodi, ali prije svega toga treba da odu kod njihovog nadležnog paroha i da se posavjetuju s njim i da vide kako je ispravno da čine.
Oče, šta je suština svetosavlja i kako svetosavljen živjeti, pitaju naši slušaoci. Evo idemo u susret prazniku Svetog Save.
Kao što kaže tropar Svetoga Save, on, Sveti Sava je nas, njegov narod srpski, rodio vodom i duhom. Ona se duhovno rodio i preporodio. To znači da je on naše prijetke koji su, znamo, bili mnogobožci, obratio u hrišćanstvo. On je njih hrišćanizovao. I na taj način ih je prosvijetio i rodio kao nove ljude, rodio ih kao hrišćanine. Također, pored te svoje duhovne crkvene misije, pored krštavanja naroda i obraćanja naroda ka Hristu, kao Bogu, on je radio i na prosvjetnom planu, mnogo time što je otvarao škole, poučavao narod i time naš narod opismenio. I zahvaljujući njemu mi smo postali crkveni i pismeni. Možemo da kažemo da je Sveti Sava naznačio i proputio put kojim svako od nas treba da ide. Dakle, nasljednici Svetoga Save na tronu arhijepiskopa i carevi koji su bili iz dinastije Nemanjića i kraljevi i tako dalje, oni su nastavljali taj put, tu misiju Svetoga Save, a zapravo taj put Svetoga Save je put Hristov. Mi treba da slijedimo taj put i u tome suština svetosavlja. Mi ne treba da idemo negdje na stranu, da tražimo neke modele življenja, neke moderne obrasce življenja, niti da živimo po nekakvim deklaracijama Evropske unije, ove ili one unije itd. Mi treba da živimo svetosavljski, jer svetosavlje, neki kažu svetosavlje to je konzervativno, to je bilo nekim prošlim vremenima, ne, to je itekako savremeno, jer je to o Hristovljeno, a Hristos je isti jučer, danas i sutra. On je uvijek savremen. I mi treba da pamtimo, da se sjećamo i pamtimo kako su naši preci živjeli. I da znamo šta su prave vrijednosti, šta su prave vrline koje su krasile naše pretke i da čuvamo te vrijednosti koje su oni čuvali, da ljubimo Boga i bližnje, da poštujemo svakoga, da poštujemo stranca, da u svemu vidimo neko otkriće, dakle, i da poštujemo svu tvorevinu Božju, ali da se ne odričemo naše vjere, našega pisma, našega jezika, u ime nekakvih, to Bože, pravih vrijednosti, to sve lažne vrijednosti, dakle, da čuvamo to što nam ostavio Sveti Sava i da tako budemo istinski svetosavci i ako živimo svetosavljan i po svetosavlju, onda ćemo živjeti po Bogu.
Korenoj svetogorskog manastira.
Pitajte sveštenika.
Slušalac kaže da otkada je član crkve od prije oko 6 godina ima ozbiljne duhovne probleme u oči tokom velikih praznika kao što su Božić i Vaskrs. Kaže da posti, ispovijeda se, pričešćuje, trudi se, ali problem ostaje, osjeća neizdrživu tjeskobu, tugu, strašne bogoborne i protiv bližnjih pomisli mu dolaze na um, pa kaže da su ta stanja tako intenzivna da mu se čini da će izgubiti razum. Da li svetotečko predanje ili vaša praksa, oče, mogu dati odgovor na ovaj problem? A naravno da mogu.
Nažalost, neprijatelj roda ljudskoga đavo nas iskušava na svakom koraku našem i napada nas na razne načine. A naročito se trudi da nas napada kad su veliki praznici, pogotovo posle velikih praznika, posle priječešća, jer želi da pomuti tu radost koju nosi praznik. E sad, mi ne treba da se upuštamo u analizu svega toga i tih pomisli i tih spletki koje nam đavo pravi i da se ne opterećujemo time. Mi treba da se molimo i da, kao što kaže apostol Jakov, da se ne čudimo toj vatri koja je u nama, jer treba da trpljenjem spasavamo duše svoje. Sad, izvor tih pomisli koji dolaze, dakle, potiču od nečastivoga, ali i zbog naše gordosti i od načina na koji doživljavamo Boga i na koji doživljavamo našu vjeru. Jer početnici u vjeri koji istinski žele da žive po Bogu, ukoliko nemaju pravo rukovođenje, mogu da dospiju u tako neko stanje neke izolovanosti, pa da kažem i mraka, gdje se onda jasno raspoznaje šta je volja Božja i koji su šta Bog u stvari od nas želi. Dakle, sve ono što nas ne čini radosnim, što nije radost, što nije mir, to nije od Boga. Sad, dešava se često da početnici u vjeri, pa ne samo početnici, koji su i nekoliko godina u vjeri, kao što je ovaj slušalac koji postavi pitanje, 6 godina, preuzima na sebe neke podvige, posti, i sve to dobro, i post i podvig i tako dalje, ali ne treba robovati tome. Onda pojavljuje se neki strah od toga ako se ne ispoštuju ta neka pravila ili molitveno pravilo ili strogi post, da onda smo nešto zgriješili. Dakle, sve treba raditi s mjerom i treba nastaviti da čovjek u sebi ima mir i radost. Ovaj slušalac koji postavlja pitanje kaže da posti, da se ispovijeda i pričešćuje, ali taj problem ostaje. Postoji negdje uzrok tog problema. Sad, tačno ne mogu da znam jer ne poznajem toga čovjeka, ali ono što mogu da mu kažem, da ne obraća pažnju na te pomisli koje mu dolaze, na bogomorne pomisli itd. Treba da se preispita, da se malo više, da kažem, samo osuđuje, dakle, da malo podrijedi tu tjelesnu stranu podviga i posta u svom unutrašnjem stanju. Dakle, da se trudi da voli svoje ljude, da ne traži među drugima da li gdje ima više vjere, gdje manje, koji velikodostojnici crkveni su pobožniji, koji nisu, tako dalje. Treba da sve ljude voli i da ih prihvata onake kakve jesu, da se moli za sve ljude. I također bitno koju literaturu treba da čita. Pogotovo ako čovjek živi u svijetu, ako nije u manastiru, mislim da ne treba odmah da počne da čita monašku literaturu kao što su Dobrotoljublje, Ljestvice, tako da. To je sve dobro i korisno, ali bolje čitati neku literaturu koju su pisali ljudi koji su živjeli u svijetu, koji znaju šta je podvig u svijetu, pa i ne samo to, može da čita i monašku literaturu. Evo, ja preporučujem konkretno starca Pajsija, koji je evo nedavno pribran liku svetih, da pročita o porodičnom životu, o njegovom pogledu na monaštvo, jer zaista čitajući takve starce i svetitelje kao što je Sveti Pajsije, Sveti Serafim Sarovski, jednostavno mir, radost koju su oni imali djelim što se ulazi u naša srca i tako postajemo radosni i da kažem tako opušteniji, ali opušteniji u pravom smislu riječi, ne nemarni. Tako da treba čovjek, kao što kaže stara Sarina na jednom mjestu, poučavajući nekoga komu je došao, pa otprilike sa istim ovakvim problemima, kaže opusti se, neka ide kako ide. To ne znači da treba čovjek da bude nemaran pa da se ne trudi, treba, dakle da ono drži što crkva prepisuje, da posti kad treba da se posti i kako treba da se posti, da bude sa svima u dobrim odnosima, da ima radost, da ima osmijeh, da ima ljubav prema svima i tako će vremenom da se te negativne i loše pomisli budu potiskivane od dobrih i radosnih pomisli koji dolaze od Boga.
Kako neko može, ko je početnik u pripremama za post i sveto pričešće, da objasnimo da ne bi trebalo da se pričešćuje bez ispovijesti?
Kao prvo, to nije tačno da ne treba da se pričešćuje bez ispovijesti. Zašto kažem to? Ispovijest nije uslov, ona nije, da kažem, neka propusnica za pričešće. Ona je veoma, veoma bitna i treba čovjek da se ispovijeda. Ali ukoliko se ispovijedio recimo danas i dobio kanonsko razrešenje od sveštenika da može se pričešćuje, ne treba sad, a sutra će se opet se pričesti, pa opet ide na ispovijest. Jer ako ima nešto na savjesti, zašto smatra da možda ne može da se pričesti. I treba čovjek tu da rasuđuje ispravno, da razgovara sa sveštenikom, jer opet kažem, vraćam se na literaturu koji neki početnici u vjeri čitaju, i tamo čitaju kako su neki podvižnici koji su živjeli u nekim pustinjama i imali su sa sobom u keliji njihove sljedbenike i učenike, i onda oni su težili da duhovno savršenstvo, dakle oni su prebivali u neprestanoj molitvi, onda ti njihovi učenici su učeći se tome od njih, od svojih staraca, duhovnih otaca, oni su njima ispovjedali svoje pomisli, pa i najtananije one pomisli srca i duše, i na taj način bivali rukovođeni od tih staraca. Međutim, to ne treba ne znači da mi sad treba to da prenesemo u naš život i da sad idemo kod sveštenika za svaku pomisao koju smo prijeli. Naravno ćemo primiti loše pomisao toliko dana, njih, ne znam, mnogo. Ali naše je da se ne saglašavamo s njima i da tim nesaglašavanjem sprečavamo da ta pomisao odvede da počinimo grijeh, ono što je Bogu protivno. Tako da treba se ispovijedati češće, ali po mom mišljenju ne baš pred svaku liturgiju, osim kažem ako čovjek ima nešto da konkretno ispovijedi. Dakle, treba da posti, opet ponavljam, da posti ono kada crkva kaže da posti. I da se time molitvom, najprije molitvom i mirenjem sa svima. To je važniji, mnogo važniji uslov da čovjek ne bude u zavadi ni sa kim, nego bilo šta drugo, i da tako se priprema za pričešće. Dakle, da se ispovijeda onda kada zaista treba, s vremena na vrijeme, a da se pričešćuje što češće. Dakle, ne, naravno da ne prilazi pričešću tek onako, bez ikakve pripreme, da se priprema, jer je to priprema za pričešće. Ako se čovjek pričešćuje svake nedelje, onda će time biti, da kažem, duhovno budan. Jer danas ako je se pričestio neko, onda i namjerava se pričestiti iduću nedjelju, onda će se truditi da tokom ovih 6 dana koji prestoje i prethode narednoj nedjelji, narednom pričešću, trudit će se da se uzdržava, da se moli više, da se time priprema za pričešće koje slijedi iduće nedjelje. A ako kaže sebi, e pa neću sad, tamo ću čekat neki drugi post, onda samim tim dolazi do nekog raslabljenja, do nemarnosti, a to nikako nije dobro. Tako da treba što češće ljude se pričešćuju, sa znanjem da smo svi veoma grešni i nikad nećemo biti dostojni toga, ali da se pripremamo koliko je u našoj moći, da se molimo Bogu i da se kažem s vremena na vrijeme ispovedamo kad je to potrebno i da tako pristupamo k svetoj čaši.
Da li bi oče događaja istjerivanja trgovaca iz hrama Božijeg od strane Gospoda našeg Isusa Hrista mogao i u naše vrijeme da bude aktuelan?
Sve što je Gospod Isus Hristos učinio za vrijeme svoje misije, svog boravka u tijelu ovdje na zemlji, to je uvijek aktuelno. Jer to je istorija spasenja. Mi kada pominjemo i slavimo događaje koji su zbili u vrijeme boravka gospodnjeg ovdje na zemlji, nisu samo neka komemoracija, mi se sjećamo i pa uspomenu na to. Jeste i to, ali u duhu svijetom koji nadahnjuje crkvu, ne postoje te granice vremena i prostora. Tako da svaki događaj koji se zbio, ako i mi proslavljamo na liturgiji, on se dešava tada i sada. Jer to je istorija spasenja, sveštena istorija spasenja. A i s druge strane, pojedini događaji koji su opisani u Svetom pismu i danas se ponavljaju u ovom ili onom obliku. Pa i konkretno taj događaj isterivanja trgovca iz hrama je vjerovatno u nekom obliku i danas prisutan. Zapravo svaki put kada mi u naš odnos sa Bogom i naš odnos sa bližnjima, dakle svaki put kada mi u taj odnos unosimo neku kalkulaciju, neki proračun, kada mi polazimo od sebe i kada težimo da imamo neku korist, kad stavljamo sebe na prvo mjesto u odnosu na druge i u odnosu na Boga, onda to nije duhovno, dakle to nije ispravno i onda smo mi zapravo ništa drugo nego isti ti trgovci, onakvi kakve je Gospod istero iz hrana. Dakle, također bih htio da kažem to da mnogi kad pomenu to pitanje isterivanja trgovaca iz hrana, svjesno nesvjesno misle na dakle pojavu u današnjim crkvi gdje imamo crkvene prodavnice gdje se prodaju razni suveniri, onda su spremni da osuđuju pa zašto to, ne treba to, ne odnosi se to samo na to. Može da se odnosi na to ako se u tome vidi sva suština. Dakle, ako se suština vidi ono u čemu treba da se vidi, a to je u Bogu i životu po Bogu, onda će to nama biti nevažno. Zato kad govorimo o tim trgovcima koji su isterani iz hrama, treba da se zapitamo da li mi nismo ti trgovci. Ne samo da mi nešto tu trgujemo, prodajemo za novac i ne znam ni ja šta, nego da li trgujemo sa onim čime ne treba trgujemo, a to je sa onim, sa našim, da kažem, životom, duhovnim životom, tako što ćemo, opet kažem, kalkulisati, pa nešto mjeriti i osuđivati. Dakle, ne treba time da trgujemo, treba da budemo, dakle, da trudimo se, da budemo čisti pred Bogom, pa Gospod će svakom prema njegovom trudu, prema njegovom stanju i prema svojim milosrđu čovjeku ljubu dati ono što mu treba.
Da li su starozavjetni Jevreji oče imali predstavu o raju i paklu?
Jeste, može se reći. Oni su svakako znali da su praroditelji Adam i Eva isterani iz raja. Dakle, oni su bili u raju dakle su isterani. I također oni su svom obećanju Božijem da će poslati u svijet spasitelja svoga sina Mesiju, oni su očekivali Mesiju i to carstvo blaženstva koje će on donijeti sa sobom. Kada su umirali, budući da Hristos još nije bio došao i donio to carstvo, oni su bili okovani, dakle, u adu, sve dok Hristos, kažem, nije došao i svojim vaskrsenjem oslobodio iz okova Adama, praroditelje i sav rod ljudski koji je do tad umirao. I izavijaš ih iz adskih okova, Hristos im je darovao blaženstvo u Carstvu nebeskom. E sad, tu postoji jedna druga perspektiva, dakle, mi, ako smo slušali pjesme i molitve na opijelu, tamo se molimo Bogu u ime tu koju upokojen, načini me opet žiteljem raja. Raj je jedan, ne postoji raj na početku, jedan, a na kraju drugi. Međutim, ovaj raj koji Carstvo nebesko, koje nas čeka, koje dolazi, je ipak drugačiji. Jer Adam i Eva, ako su bili u raju, oni su u tom raju imali, dakle, tu mogućnost da izaberu nešto drugo, dakle da kažu ne Bogu, da se okrenu protiv Boga i za to su bili izagnani iz raja. Međutim, u raju koji dolazi, u koji mi kojim se krećemo, kojim stremimo, idemo, to je, dakle, Carstvo nebesko u kojem je car Hristos, ali više ne ovaploćeni Hristos, nego ovaploćeni Hristos. Dakle, Sin Boži koji je i Bog i čovjek. tako kao što kaže sveti Nikola Kavasila, onaj koji će doći, Hristos, pri drugom dolasku, koga ćemo vidjeti na oblacima kako dolazi, on će biti istovremeno i Bog i čovjek. Tako da mi, sjedinjeni sa tim Hristom, mi postajemo žitelji toga raja, u kojim više nećemo imati mogućnosti, da kažemo nećemo ili hoćemo. Dakle, mi opredeljenjem i našom težnjom ka Hristu, mi se sjedinjujemo s njim i kroz njega postajemo sinovi Božji na vijeke vijekova.
Voče sljedećeg pitanja, kako da se molimo za rimokatolike koji su naši prijatelji i dobri ljudi? Riječ kaže od starijim ženama koje su bile pravoslavne pa udate za rimokatolike. One se mole u našoj crkvi, daju priloge, ali se ne pričešćuju. Oni svojim životom svjedoče vjeru, ali je ne ostvaruju punoću u pravoslavnoj crkvi.
Ako su pravoslavne ako su mole našoj crkvi, nebitno, nevezano zato što sudate za počelo i kone su pravoslavni dalje. Ne može neko biti pravoslavan pa poslije ne biti. Pogotovo ako ostaje pri crkvi i dolazi i tako dalje. Nažalost, danas je veliki broj ljudi koji imaju veze sa rimokatolicima koji su pravoslavni, ali samo na papiru. Kršteni su, ali uđu u crkvu jednom ili jednom tokom svoga života. Ali za takve ljude naravno treba da se molimo, da ih Gospod upravi na pravi put, a konkretno za rimokatolike treba se možda moliti kao za nekrštene, da ih Bog prisjedini pravo istinitoj pravoslavnoj crkvi. Poznato je da prilikom prelaska rimokatolika u pravoslavlje ne vrši se, to ustanovljeno još od vremena Svetoga Save, ne vrši se ponovo cijeli obred krštenja, nego samo miropomazanje. Dakle, jer mi vjerujemo da u našoj pravoslavnoj crkvi obitava sva punoća božanstva i obitava Duh Sveti i zato rimokatolici kad prelaze u pravoslavnu crkvu, oni trebaju da budu miropomazani. I sve do tad mi treba da se molimo za njih kao i za sve nekrštene, dakle da ih Bog prisjedini crkvi, da ih prizove u jedinstvo sa sobom kroz crkvu i to je ono što, na koji način treba da se u svojim molitvama molimo za njih.
Zašto je oče Vaskrs pokretni praznik?
Vaskrs nije kalendarski praznik, u smislu kao Božić. Ne slavi se uvijek istog dana, to znamo, ali se slavi uvijek nedjelju. On je pokretni zato što je vezan za jevrijski praznik Pasije. Mi znamo da su Jevreji slavili i danas slavi praznik Pesah, odnosno Pasha, i kada su prinosili određene žrtve Bogu i te žrtve su bile posljednje za njihovo očišćenje i tako dalje. Hristos došavši na zemlju bio je raspet i vaskrsao u treći dan i vazio se na nebo, dakle on je tu starozavjetnu pasku jeo sa svojim učenicima, ali je on svojom žrtvom na krstu prinio sebe za žrtvu jednom za svagda. Tako da je on postao ta, kako se pjeva u pjesmama, nova paska i često mi za praznik Vaskrsa i danas kažemo pasha, paskalni i vaskršni period. I budući da su na početku, vjerovatno, Pasha, dakle ta jevrejska i hrišćanska pasha, no praznik proslavljanje Vaskrsenja Hristovog, slavljenje u isti dan, nedugo potom su hrišćani nastali da odvoje to, da ne slave svoju pasku Vaskrs na dan kada jevreji slavi svoju pasku. I zato je to je bila jedna od tema na Vasiljskom saboru u Carigradu i odlučeno je, dakle, postavljeni su neki metodi za izračunavanje datuma praznovanja Vaskrsa. I često danas čujemo Vaskrs se slavi kada u nedjelju poslije punog mjeseca od prolječne radnodnevnice. Međutim, to puno mjeseca ne znači pun mjesec u ovom smislu u kojem astronomski gledano kad je pun mjesec, nego pun crkveni mjesec. Dakle, i postoje tu razne tablice kako se to izračunava, dakle, ali zavisi, opet kažem, od toga zašto je pokretni. Pokretni zato što zavisi od te prolječne radnodnevnice i onda od vremena koje je po radnodnevnici
prođe dok istekne taj pun crkveni mjesec i onda dakle u nedjelju poslije toga pada praznik Vaskrsa. To što se tiče nas, Grka i tako dalje, dok Rimokatolici oni ne izračunavaju na taj način datum praznovanja Vaskrsa, pa ponekad se desi da, kao što je to bilo, mislim, 2004. ne znam poslije kad, da se zajedno smo slavili na isti dan, dakle, isti datum i mi i Rimokatolici praznik Vaskrsa.
Slušateljka kaže da ne želi da odlazi kod svekra u kuću jer kaže da je u temelje kuće koju je gradio postavio ikone, pa pita šta joj savjetujete.
Izgleda da se ta žena plaši ikona, što nekako nije dobro i tu se nalazi problem. Šta joj savjetujem? Savjetujem je da i poručujem je da tu nema ništa loše, da ikone su veoma dobre i da se drže kuće. Sad on je ugradio temelje svoje kuće iz nekog svog razloga, dakle iz svoje lične pobožnosti, ali zasigurno da ikone ne mogu nikako da naude čovjeku, naprotiv, one veoma pomažu čovjeku. I ono što bih savjetovao da razmisli o tome, da pođe kod sveštenika da se ispovijedi, da porazgovaraju o tome, da bi dobila odgovore na ono što je muči, što nas smatra smetnjom.
Evo još jednog pitanja iste naše slušateljke koja se inače javlja iz Bosne. Da li je, kaže, grijeh ako preda zahtjev za sporazumni razvod braka nakon 22 godine jer je za sve te godine supruga u braku zanimalo samo tjelesno zadovoljstvo?
Pa jeste, treba brak očuvati ako postoji malo osnova da se ono čuva. E sad, brak je širok pojam, tu podrazumijeva dakle kompleksnost tih odnosa. Pa, između ostalog, u te odnose između bračnika, supružnika, spadaju odnosi tjelesni. Sad, šta koga više zanima, to je sve različito od čovjeka do čovjeka, ali ako je neko proveo s nekim braku 22 godine, pa čak i ako je sad shvatio zbog čega je, šta je ovoga drugog supružnika zanimalo, ne treba sada da prekida taj brak. Jer Sveti apostol Pavle kaže u svojim poslanicama, savjetujući bračnike, ne uzdržavajte se jedno od drugih, osim za vrijeme posta i kad se dogovorite. Dakle, veoma bitna kategorija, odnosno svojstvo braka i su i ti tjelesni odnosi muže i žene, ali naravno oni treba da budu plod ljubavi, istinske ljubavi, koja teži ka sjedinjenju, ka jedinstvu, da dvoje postanu jedno, a ne samo kao plod strasti i neke drugih pobuda. Ali opet kažem i savjetujem ove slušateljke da ako ikako moguće, mislim da je moguće, treba očuvati brak, jer bilo bi zaista skandalozno i loše i ružno da nakon tolikih godina da se taj brak prekine.
U prvoj knjizi Mojsijevoj se kaže da je čovjek stvoren po obličju Božijem. Šta tačno znači izraz obličje Božije, oče Slobodane?
Da, Biblija nam svjedoči da je čovjek stvoren po obličju, odnosno po obrazu i podobiju Božije. Šta je to obličje, odnosno obraz Božiji u čovjeku? To je ono što ikonizuje Boga u čovjeku, odnosno po čemu su mi ikone Božije. Sveti oci su različito tumačili obraz Božji, a shodno tome šta su stavljali kao ono glavno što čini čovjeka kao ikonu Božju. Pa tu su dakle ljubav, sloboda, stvaralaštvo i tako dalje, ali ono kako govori Sveti Grigorije Nijski i još neki drugi sveti oci, ono što bi se moglo uzeti kao, da kažem, po nečemu kao ispred svih, kao glavno svojstvo koje čovjeka čini ikonom Božijom, je sloboda. Jer Bog je apsolutno slobodan i stvara svijet čovjeka kao slobodan i slobodni. Tako da je čovjek, imajući tu slobodu koja ikonizuje Božju slobodu, je stvoren, dakle, on je obličje Božje. Jer kao što Bog stvara svijet je čovjeka po slobodi, tako i čovjek u svojoj slobodi i slobodom stvara. Dakle, on je, da kažem tako, car i prvosveštenik prirode i sve tvorevine. I on je prizvan da tu tvorevinu prinese Bogu, kroz sobom da prinese Bogu. I on je, dakle, čovjek kao ikona Božja, on je pozvan da se kreće od te ikone, od obraza, odnosno od obličja Božje, kao podobiju. Dakle, on u sebi ima potencijale koje mu Bog dao, to je obličje, i on treba da to iskoristi i da se time, koristeći to obličje, obraz Božji koji se nalazi u njemu, da postaje podoban, da ostvaruje to podobje Božje, da postane Bog po blagodati.
Sljedeće pitanje naših slušalaca oče glasi, kako se pričešćivati u periodu između Božića i Bogojavljenja, to je sad ovaj period kada imamo razrešenje na sva jela.
Pa treba se pričešćivati normalno, kao što se inače pričešćujemo. Dakle, kad je post, postja, kada nije. Dakle, znamo da u ovom periodu po Božiću do Bogojavljenja, do Krstovdana se ne posti, i samim tim da treba da postim. Ono što treba da se zna, da post nije uslov za pričešće. Dakle, i to je ostatak iz nekih ranijih vremena, koji, kada sam pominjao da su ljudi veoma često, pa najčešće jednom godišnje, dolazi u crkvu, i onda im je sveštenik tada govorio da bar poste 3-4 sedmicu dana, malo strožije, da bi ih tad pričestio, jer znajući da oni ne poste ostale postove. A onaj ko posti, dakle, sve postove, ko posti srijedu i petak, on se pričešćuje na svakoj liturgiji. U ovom periodu, ponavljam, od Božića do Krstovdana, nema posta, razriješeno je i ne treba, pogrešno je da se posti, dakle, u periodu kada crkva kaže da se ne treba postiti. A pričešćivati se treba normalno.
Da li oče u pravoslavlju postoji aktivno misionarenje na javnim mjestima, ulici, kao kod nekih drugih denominacija, kod mormona, na primjer?
Ishodište pravoslavne crkvene misije je liturgija, sabranje u hramu, bogosluženje. Mi iz liturgije kao ishodišta, mi odatle sa liturgije idemo u svijet i svjedočimo. A također, jedan od osnovnih poziva koji je sadržan u smislu liturgijskog bogosluženja je također i biblijski poziv novozavjetnim, dođi i vidi. Dakle, ishodište misije crkve treba da bude sveta liturgija, jer u svetoj liturgiji se projavljuje punoća crkve i, dakle, njen smisao kao ikone Carstva Božjega, i tu se mi sjedinjamo sa Bogom. Naravno, treba i mimo liturgije u našem svakodnevnom životu da misionarimo, da svjedočimo Boga, ali ne u smislu kao što je to kod nekih kod Jehovinih svjedoka ili mormona, da se bukvalno idemo od kuće do kuće da dijelimo neke letke i na kojima piše nešto o crkvi. To treba koristiti priliku da se tako nešto uradi, ali spontano negdje, opet kažem, najbolje to u crkvi. Pa postoje različite oblike crkvene misije. Evo, upravo što mi sad radimo, ova emisija i ovaj radio vaš je crkvena misija. I sve što se na Radio Svetigori radi, što se pušta, eto, što se daje svijetu, je plod misije. Ali, opet kažem, centar svega toga je u crkvi, u njenom bogosluženju, u liturgiji. Mimo toga, mimo liturgije, misija gubi svoj pravi smisao, da ona nije prava misija. Kažem, može se misionariti na razne načine, kroz rad s djecom, kroz vjeronauku, kroz sport, da se organizuje neka sportske manifestacije, turniri u kojima će, dakle, kroz koje će da se pomene crkva, pomene ono što treba, ono čime bi neko ko nije pri crkvi prišao crkvi.
Koja je oče razlika između Amajlija i pravoslavnih brojanica? Eto, danas dosta ljudi brojanicu gleda kao Amajliju, a ne u stvari kao na duhovno oružje, da tako kažemo.
Pa jeste, i sve više to postaje tako da ljudi doživljavaju kod brojanicu kao Amajliju. Pa je kupe, u najboljem slučaju drže na ruci, neki stave u auto, neku u sobu, kao da ih čuva ta brojanica. Brojanica je sastavljena, ispletena od konca, dakle, i od nekog kanapa, i samim tim ona nema u sebi neku blagodatnu silu i nema uopće nikakvu silu kao što to ljudi mnogi smatraju, kao da je to neka majeva koja nas čuva u dodiru s njom, mi smo sačuvani. Nego sam naziv brojanica govori o njenoj namjeni koju treba da ima, dakle da se broji. A šta da se broji? Da se broje molitve koje uznosimo Bogu. Obično one srednje, da kažem, brojanice imaju 33 kukice na čvorića, koji su svi skroz sastavljeni od ispregretanih krstića. Tako da, kada uzmemo brojanicu, mi se treba se molimo na njoj. Na jednom, kad uzmemo jedan onaj čvorić, izgovorimo molitvu, na primjer, Gospod Isuse Hriste, Sine Bože, pomilu me grešnog, ili Presveta Bogorodice spasi nas, ili Sveti Oče Vasilije, Nikolaj, tako dalje, moli Boga za nas. I onda pri drugom čvoriću isto tako, i kad znamo, kad okrenemo, dakle, jedan krug, jedan put u brojanicu, znamo da smo izgovorili 33 molite. I isključivo zato postoje brojanice i one se kao takve treba da se upotrebljavaju, a nikako kao neki ukrasni predmet ili što ja znam. Ja znam da danas postoje razne vrste brojanica i narukvica i tako dalje, koje su sjajne, ovakve ili onakve. Takve, to u stvari nisu brojanice, ali to su kao ukrasni predmeti koje može da se nosi ako nas prema i krst i tako nešto, to je lijepo. Ali prava brojanica je ona koja je ispletena i koja služi i koja se koristi slučajno za molitvu.
Gdje su oče sličnosti između pravoslavlja i nekih dalekoistočnih religija, budizma ili hinduizma, a gdje počinjemo da se razlikujemo?
Sličnosti bi možda mogle da se nađu u pitanjima etike, morala pa i asketizma. Dakle, znamo da su mnoge dalekoistočne religije da se odlikuju snažnim asketizmom. Dakle, pa vrlo često i moralom, etikom koja je bliska pravoslavlju, ali osnovna i, da kažem, nepremostiva razlika je u tome što je naša vjera, naša religija, upravo zapravo nije religija u smislu u kojem se poimaju ostale religije, nego to vjera, otkrivenska vjera. Naša vjera je, pravoslavlje, javljanje Boga, njegov dolazak u svijet, javljanje njegovog nama i naš odgovor na to javljanje, kretanje ka Bogu. Dakle, to je jedinstvo s Bogom. Ono što treba da se zna je da sve religije koje postoje na neki način teže ka tom savršenstvu, kao apsolutno teže ka Bogu. I sve zapravo traže jedinstvo sa Bogom, odnosno traže Hrista, kroz kojega mi imamo jedinstvo s Bogom. Ali na pogrešan način, odlaze u pogrešnom smjeru, tako da je naša vjera, mnogi će reći naša religija, zapravo otkrivenska religija, jer naš Bog je došao u svijet, on samo postao čovjek. I nijednoj drugoj religiji to ne postoji. Postoje proroci, postoje razni bogovi, ovi oni, ali u nijednoj od tih religija ne postoji, dakle, nema Boga koji se javlja svijetu koji postaje čovjek, samo dakle, u hrišćanstvu.
Da li očuje poštovanje starog kalendara od suštinskog značaja za vjeru, pita slušalac.
Ne, to nikako ne može biti od suštinskog značaja za vjeru. Od suštinskog značaja za vjeru je naš odnos sa Bogom, dakle naše poznanje Boga. Nažalost, danas mnogi pridaju važnosti mnogim stvarima i u tim skorijim stvarima vide suštinu, smatraju da te stvari za suštinske za njihovu vjeru. Dakle, treba da se poštuje kalendar kojeg se pridržava crkva. Dakle, mi pravoslavni Srbi, dakle, Rusi i Šeki, mi koristimo i dakle, služimo po julijanskom kalendaru, koji se često naziva stari kalendar. Dok, recimo, Grci ili samo zapadni hrišćani ili demokratici koriste gregorijanski kalendar, koji je kalendar nastao u 16. vijeku kada je reformisan kalendar.
nismo ostali pri ovom starom kalendaru, ali to nikako ne znači da da treba sada da
ako sutra recimo crkva na vasinjskom nivou donese odluku da se promijeni malo kalendar pa da i mi prihvatimo taj kalendar, to ne znači izdaju vjere i to ne znači da smo mi odstupili od pravoslavlja, jer ništa mi nismo pravoslavniji od Grka, na primjer, koji koriste taj novi kalendar. Evo, na primjer, Božić. Božić, kad pitamo nekoga kada slavimo Božić, svi će reći 7. januara. I kad kažemo da slavimo 7. januara, rekli smo da to slavimo po građanskom kalendaru. Jer Božić se praznuje 25. decembra. Mi kad otvorimo Minej, bogoslužbenu knjigu u kojoj su sadržane sve molice i himne bogoslužbene, kada tražimo službu Božića, tražimo tamo gdje je 25. decembra. Tako da i mi slavimo Božić 25. decembra. Ali, s obzirom da je građanski kalendar taj koji je pomjeren naprijed za 13 dana, onda to, gledajući taj građanski kalendar, mi vidimo samo da piše 7. januar. Tako ako bi sutra došlo do odluke, kažem, na vaseljenskom nivou saglasnosti i pravoslavnih poljskih crkava, da se modifikuje taj kalendar, to treba da se prihvati tako, da se ne odlazi u neke krajnosti, kao što postoje neke u Grčkoj te sekte starokalendaraca koji su...
Dakle, ukoliko bi sutra došlo, kažem, na vaseljenskom nivou do odluke uz učeće svih poglavara svih pomjesnih pravoslavnih crkava da se modifikuje do nekog kalendar, da se recimo prihvati ovaj novi kalendar, novo računanje vremena, onda to treba tako da se prihvati. Jer pogrešno je sada braniti pošto po to, to bože, stari kalendar i u tome vidjeti suštinu vjere i pravog ispovjedanja vjere, jer to može da odvede u krajnosti kao što su recimo staro kalendarci, sekta starokalendaraca u Grčkoj koji su bukvalno u promjeni prihvatanja kalendara nisu prepoznali glas crkve, nego su ostali u svojim uvjerenjima da treba pošto poto da se ostane pri nekom drugom kalendaru koji oni smatraju za ispravan. Dakle, opet se vraća na Božić. Božić je onda kada se služi Božićna liturgija, kada u bogoslužbenom krugu dođe do tog, do praznika Božića. Sad, sutra može ponovo se promijeni kalendar da se pomjeri za jedan, dva dana naprijed i tako dalje. Uglavnom, to ne treba da nas onespokojava da vidimo u tome izdaju vjere nikako, nego dakle, da prihvatimo ono što nam kazuje naša crkva, i jer kroz crkvu dakle, govori Bog.
Da li su Adam i Eva bili u periodu iskušenja dok su bili u raju? Da li u raju uopšte ima iskušenja?
Kao što sam rekao u jednom odgovoru na neko od prethodnih pitanja, Adam i Eva su u raju imali zapovijest da ne kušaju od određenog drveta, od podova drveta, poznanja dobra i zla. I oni su, kao što znamo, na govor đavola prekršili tu zapovijest, što znači da su oni, dakle, đavo ih je tu iskušao, jer su oni imali slobodu da odluče da li hoće ili neće. Ali ta sloboda izbora između ovoga i onoga je niži stepen slobode, da ili ne. Dakle, dok u raju budućem vijeku će biti prava sloboda, istinska sloboda, a to je vječno potrebno da Bogu. Tako da mi ovdje na zemlji se opredeljujemo da li ćemo, dakle, da budemo sa Bogom ili ne. Jer i sad tu postoji još jedna stvar. Bog je izvor naše slobode. Dakle, on nas nikako ne sputava i ne ograničava. Ali treba da znamo da mi imamo slobodu da kažemo ne, neću s Bogom. Ali tu je niži stepen slobode. I to je povezano s onim, povezano sa grijehom. Dakle, najniži je dakle, stepen tu u kojem se nalaze demoni, to je takozvani, oni ne žele pokajanje i to je već stanje nemoći ne griješiti. Dakle, oni stalno griješe. Malo viši stepen, to je prilike gdje smo mi u novoj zemlji, moći ne griješiti, da imamo slobodu da ne griješimo, a najviši stepen slobode, to je dakle buduće carstvo, to je nemoći griješiti. Dakle, samim tim to znači da u budućem životu
dakle, u, mislim, u budućem carstvu nebeskom, nećemo imati tih iskušenja i u smislu izbora između Boga i onoga što je protivno Bogu, nego ćemo, dakle, svojim vječnim potvrdim da Bogu živjeti vječnu i slavu u slavu.
Da li oče grijeh ako pomislimo da nam je neko od upokojenih iz rodbine u paklu, znači kao da smo ga sami osudili i svrstali u pakao?
Mi ne možemo da znamo i nije naše da znamo da li je neko u paklu ili ne. Dakle, ono što mi treba da radimo, da se molimo za upokojene. Dakle, da ih, da palimo za njih svijeće, da ih pominjemo na proskomidi i tako dalje. E sad, ako mi razmišljamo o tome da li neko u paklu i nadaj Bože svrstavamo ga u paklu, a kažemo eto on je puno griješe pa je u paklu, onda se mi stavljamo na, na mjesto Boga i mi određujemo gdje će ko da bude. Dakle, mi nikako ne možemo da znamo ko je u paklu, ko nije, i kao, kao što kaže jedan od podižnika crkve, strašni sud će biti strašni po tome što će biti iznenađujući. Dakle, kad dođemo tamo, mi ćemo da se iznenadimo kada vidimo nekoga u raju za koga mi smatramo da on ne pripada raj. Dakle, mi ne znamo dakle, posljednje minute čovjeka i ne znamo, samo duh čovječi zna šta je u čovjeku, kao što kaže Sveto pismo. Tako da mi po spoljašnjim stvarima ne možemo da donesemo zaključke tipa tog, da, da kažemo ovaj upakve ili nije upakve.
Oče Slobodane, šta znači ne kušaj Boga i ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega? Kaže slušatelj, kada je imala strah u jednoj situaciji, pomislila da da li će Bog zaštititi, pa da li to znači da kuša Boga?
Pa ta pomisao i sumnja u to da li će Bog zaštititi je više nedostatak vjere. Da kažemo, to kušanje Boga pod navodnim znacima dolazi od, dakle, nedostatka vjere. Kao što su književnici, fariseji Hristovog doba tražili od Hrista znak, kaže, pokaži nam znak, neki učinio čudo, da bismo mi vjerovali u tebi. Dakle, to traženje znaka bi se moglo okarakterisati kao kušanje Boga. Dakle, da mi sad iskušavamo, da vidimo da li, da li će nam Bog pomoći, da li će učiniti to i to. Dakle, i to dolazi od nedostatka vjere. I ako imamo vjeru pravu Boga, onda mi imamo znanje o Bogu. I onda samim tim nema nikakve potrebe da, da kušamo Boga ili da na ovaj ili na ovaj način mi kušamo da li će Bog učiniti nešto ili neće učiniti nešto za nas.
Slušateljka kaže da nije dobro shvatila šta znači malo bijen i mnogo bijen.
Kada u Svetom pismu se kaže na jednom mjestu da, sad parafraziram, da će onaj koji je malo griješio biti malo bijen, a koji je mnogo griješio, mnogo bijen. E sad, dakle, pogrešna je klasifikacija grijehova na veće ili manje, svaka grijeh je mrzost pred Bogom. Ali tu bih doveo u vezu s ovim pitanje odgovornosti. Dakle, ako nekom povjereno više, dakle, da ima više vjere, da ima veća znanja o Bogu ili da ima neki u hijerarhiji položaj, ako je klerik, recimo svešnik i tako dalje, oni će samim tim da više, da više odgovara za svoje grijehe. Recimo, mi sveštenici smo dobili veliku odgovornost od Boga, dakle, za, kako za sebe, za svoje lične grijehe, tako i za svoju pastvu koja nam je povjerena. Dakle, mi smo kao pastiri svoje duhovne slovesnog stada odgovorni i za njih, a i za sebe sami. Tako da ako tu ne postupamo onako kako treba, dakle, prvo ne trudimo se za svoje spasenje, griješimo, a i nemali smo prema spasenju naše pastve, onda ćemo biti mnogo bijeni.
Slušateljka kaže da je negdje pročitala da mi ni sami sebe ne možemo voljeti bez Božje pomoći, pa želi da joj to objasnite.
Pa rekao bih da se to odnosi na smisao ljubavi hrišćanske, ljubavi Božje, a to je da je Bog izvor svake ljubavi. Volijeći Boga, ako istinski volimo Boga, mi volimo i od Boga, dakle su njegovu tvorevinu. Mi kroz Boga volimo i sve ljude i volimo dostojanstvo čovjeka, pa samim tim i sebe kao čovjeka, kao, kao onoga koji ima veliko dostojanstvo, koji je obličje Božje. Dakle, voljeti sebe ne znači sebe stavljati u centar svijeta i graditi egoizam, dakle, da volimo sebe, svoje postupke i tako dalje. Mi treba da volimo sebe kao stvorenja Božja, dakle, kao ikone Božje, a nikako sebe kao ličnosti svoje zbog nekih naših karakteristika, svojstava i tako dalje. I također, budući da je Bog izvor svake ljubavi, prava ljubav je ona koja dolazi od Boga i koja je kroz Boga. Tako da i mi sami sebe ne možemo cijeniti i voljeti kao ljudska bića, kao bića koja imaju veliko dostojanstvo bez te Božje ljubavi i pomoći.
Evo, Oče, nama se bliži kraj emisije. Evo, posljednjeg pitanja za večeras, uz izvinjenje našim slušalcima koji večeras nijesu dobili odgovore na postavljena pitanja. Odgovore očekujte u našoj narednoj emisiji. Oče Slobodane, da li se računa u ispovijesti pokajanje ako bolesna osoba se nasamrti ispovijeda članovima porodice, bližnjima svojim?
Na jednom mjestu u Svetom pismu, konkretno poslanicama svjetog apostola Pavla, apostol kaže ispovijedajte se jednim drugim. Dakle, to je značajno da se ispovijedamo jednim drugim ako imamo dobre prijatelje, koji imamo povjerenje, koji su duhovno na pravom putu, da iznosimo, dakle, svoje neke razmišljanja, svoje tegobe jednim drugim, jer time ćemo dobiti neko olakšanje, pa često i dobar savjet i pomoć u svemu tome. Ali treba znati da je prava ispovijest ona koja se čini pred sveštenikom, dakle, po onome činu koji je propisan crkvom. Ali u slučajima kada to nije to moguće, ili ako neka bolesna osoba pred smrt, kao što pita slušalac, u nedostatku sveštenika i nemogućnosti da se ode kod sveštenika ispovijedi bližnjima, to svakako može da se uračuna u dobro i Bog će i tu ispovijest na jedan način primiti, jer čovjek, dakle, to je na neki način možda po nekim stranama i značajnije, jer čovjek se uglavnom zbog nekih svojih grehova stidi to da kaže bližnjima, da kaže porodici, a nekako mu je opet lakše na ispovijesti i tu je samo sveštenik koji je opet samo svjedok pred Bogom, i nekako mu je tu lakše da kaže, da iznese nešto što bi se inače stidio da iznese pred drugima. I kažem, u tom slučaju kada se čovjek ispovijeda pred smrt tim ljudima koji su u okruženju, on se i strah od smrti nekako iskreno ispovijeda, iznosi sve što mu predstavlja teret, tako da ta ispovijest svakako znači.
Oče Slobodane, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas u studiju, za slušaoce našeg radija, i želimo vam da u miru i radosti proslavite predstojeće praznike krštenja Gospoda našeg Isuse Hrista.
Hvala, ja vama želim također da vi naredni praznici nastupajući budu blagosloveni, i vama i svima koji slušaju Radio Svetigora.
Hvala, Oče, hvala u ime naših slušalaca. Draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na naša pitanja večeras je odgovarao sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crvnički. Još jednom vam želimo srećne i Bogom blagoslovene nastupajuće praznike krštenja Gospoda i Spasa našeg Isuse Hrista na rijeci Jordanu, Bogojavljenje i praznik Svetog Jovana Krstitelja, i želimo svima koji slave srećnu krsnu slavu. Ovo je bila emisija Pitajte sveštenika. Do sljedeće emisije pišite nam i pozivajte na naše brojeve telefona kako bi postavljali svoja pitanja. Hvala vam još jednom. Zbogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Svoja pitanja postavljajte nam porukom na broj telefona 069-208-403, pozivom na naš broj telefona 041-231-633 i pismom na naše mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com ili slobodanka.k5@gmail.com.
Ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.